ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Владислав Сурков, помічник президента Російської Федерації, залишається у Кремлі на своїй посаді і продовжує займатися питаннями Донбасу. Після кількох тижнів чуток, що куратор окупованих територій може змінитися. Що це означає для України? Про це поговоримо в нашій програмі з заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб України Юрієм Гримчуком. Вітаю, пане.
Добре.
Ну, насправді є, мені здається, ця новина важливою, тому що Сурков – це ж не просто людина, це політичний курс, який нещодавно був викладений одним з його помічником, і який пов'язаний з перетворенням окупованих територій на такі квазідержаві реальні.
Ну, в принципі, да.
І от виникає питання, як нам на це реагувати. Ми багато говоримо про регулювання ситуації, але разом із цим абсолютно не враховує того моменту, що у російського керівництва може бути абсолютно інший погляд на те, як ситуація
піде. Я думаю, що не тільки, може бути, вони є на сьогоднішній день, і вони не, можливо, навіть ніде не сходяться з нашим поглядом, але сьогодні, ну, і так сталося, що я, наприклад, іншого варіанту вирішення цієї проблеми не бачу. І тому сьогодні, я би, коли я почув про те, що Суркова залишили, єдине, що можна вважати плюсом, да, це те, що якщо прийшла якась нова людина, йому треба було багато речей пояснювати, і там, якимось чином він повинен був зрозуміти, що взагалі відбувається. В даному випадку тут людина сама багато з чого, що відбувається, організовувала, тому йому не треба нічого пояснювати, і не треба починати перемовини, наприклад, з тим же Волкером, да, з, ну, спочатку.
Немає ніяких перемовин з Волкером?
Я думаю, що будуть. Все воно до цього йде, можливо, не так швидко, як нам би хотілося, але будуть і підтримуватися, і йти далі.
Давайте подивимося, хто такий Владислав Сурков, чому його зберігає на українському напрямку Володимир Путін.
13 червня президент Росії Володимир Путін підписує наказ і перепризначає Владислава Суркова своїм помічником. Хоча ще недавно ходили чутки, що Сурков залишає свою посаду. ЗМІ наполегливо його звільняли і писали про кандидата на заміну. Суркова називають сірим кардиналом Кремля, куратором так званих угруповань ДНР і ЛНР і навіть архітектором війни на Донбасі. При цьому Сурков є учасником мирних переговорів. Він перебуває під міжнародними санкціями, але це йому не заважає брати участь разом з Путіним у переговорах Нормандської четвірки. Водночас він веде переговори і зі спеціальним представником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером. Коли з'явилися чутки про звільнення Суркова, Волкер заявив:
він дуже розумний, дуже професійний, дуже серйозна контактна особа, що передає зміст переговорів надійно. Я був би задоволений продовжувати роботу з ним, якщо Кремль його обере. Але водночас, якщо вони вирішать зробити заміну, а це прерогатива президента Путіна, ключовим тут є те, щоб ми говорили з кимось, хто має прямий канал зв'язку з президентом Путіним.
Напередодні прес-секретар Путіна Дмитро Пісков, відповідаючи на запитання журналістів, підтвердив, що Сурковий надалі займатиметься Донбасом. На думку політолога Володимира Фесенка, це означає, що політика Кремля відносно України не зміниться.
Рішення Путіна про те, що Сурков і Глазьєв залишаються, відповідно, помічником і радником президента Російської Федерації, означає, що політика Путіна відносно України не змінюватиметься. Визначає її тільки Путін. Але якщо він не змінює інструменти своєї політики на Донбасі і відносно України, значить поки що не буде змінюватися і тактика цієї політики. Також можна очікувати і відновлення переговорів по лінії Сурков-Волкер. А ось де можуть бути якісь інтриги – це збереження впливу Суркова на дві сепаратистські республіки. Цей вплив з різних причин може і зменшиться.
У нас на зв'язку російський політолог Андрій П'ятковський. Вітаю, Андрій.
Добрий день, Андрій. Віталій.
Вот мой собеседник Юрий Гримчак говорит о том, что Суркову придется уже в скором времени продолжить свои переговоры с американцами, и что у него нету никакого другого выхода, как заниматься именно урегулированием ситуации на Донбассе. Честно говоря, вот я знаю, что есть и другие мнения, которые как раз говорят о том, что назначение Суркова свидетельствует того, что Россия никаким урегулированием на Донбассе собираться не будет, заниматься не будет, а напротив, Сурков будет вот таким вот архитектором дестабилизации, каким он, собственно, и был все эти годы. Вот вы к какой линии склоняетесь?
Я вот к вашей точке зрения склоняюсь, и, по-моему, ключевым сигналом намерений Путина в отношении Украины было не переназначение такое рутинное Суркова, он всю администрацию переназначил в связи с своим переизбранием, А вот беспрецедентно жесткие высказывания по адресу Украины во время его так называемой прямой линии с народом. Там было три категорических «нет» фундаментальных. Нет вообще самому существованию украинской нации, нет такого народа, есть какой-то общий путинский народ, как он все время подчеркивает. Прямую угрозу сформулировал он самой государственности Украины и устроил такое маленькое шоу о нелегитимности Порошенко. Ему был подготовлен вопрос случайно, вот весь мир не признает Асада, а почему мы признаем Порошенко? Он сказал очень интересный вопрос. Так что планы Путина совершенно определенны. Все эти... он сознательно дал эти сигналы просто прекратить те слухи, которые исходили из Москвы, и на которые надеялись многие в российском политическом классе, что вот в вопросах Донбасса Кремль пойдет на некие компромиссы, ну, прежде всего, миротворцы на всей оккупированной территории, и Запад будет готов поэтому снять наиболее болезненные санкции. Путин жестко показал, что этого не произойдет.
Ну вот, пан Андрей, пан Юрий, бачите, что пан Пьянковский просто бачит своими очима то, что говорит Путин. А українські політики, і ви серед них, до речі, теж є, намагаються побачити те, чого Путін не говорить.
Чесно кажучи, мене не сильно навіть хвилює, що він говорить, навіть те, що він думає. Бо навіть те, що от відбувалося...
І те, що він робить, вас теж хвилює?
Ви знаєте, за великим рахунком набагато менше, ніж в 2014 році. В 2014 році я пам'ятаю, як ми дивилися всі тодішню пряму лінію і пробували зрозуміти, що ж він хоче сказати, що він хоче там, від нас, від країни, все інше. Сьогодні, ну так, да, він все ще пробує казати один народ, тільки вже майже один народ. Тобто, знаєте, є якісь зміни. Да? Але я знову ж таки кажу, на сьогоднішній день Росія – це не Росія 2014 року. Вона стала більш агресивною, менш керованою, але і з більшим об'ємом своїх проблем. І тому на сьогоднішній день, ну, він каже, ну, що, те, що він вперше, чи вперше він сказав про державну нашу незалежність, що він її не визнає, ну, так це було, вибачте, і 18 березня, да, коли він, чи 16-го, коли там він виступав і розповідав про Новоросію, про 8 чи 9 областей і тому подібне. Ми це вже все проходили. Тому на сьогоднішній день, наскільки я розумію, оцей виступ, він був для України. От його не так багато людей дивилося, а, мабуть, ще менше про це обговорювалося. А що стосується того, що він не піде на якісь там зміни, ніхто не казав, що він добровільно на це піде. Ну, всі ми, розумні люди, ми розуміємо, що добровільно в цьому світі робляться тільки те, що їм подобається. Але ситуація, я думаю, все ж таки буде складатися так, що іншого шляху для Російської Федерації укорінитися не буде.
Звернуся до пана Андрія Пьянковського. Вот вы согласны с той точки зрения, что Путину просто некуда будет деться? И не важно, что он говорит, и что он думает, и даже что он делает?
Вы знаете, я понимаю точку зрения коллеги, и она имеет свои основания. Я сейчас даже поддержу ее в чем-то. Вот российская политическая элита, так называемая, она в своем подавляющем большинстве, она поняла, что некуда деться, что... Путин проглотил больше, чем он может переварить. И вот если бы они завтра проснулись и в каком-то после этого чудесного сна увидели, что Москва каким-то образом уползла с Донбасса по Крыму. Крым, конечно, аннексия не признается Западом, но готов вести тягучие переговоры, а самые болезненные санкции сняты, они были бы счастливы. Да и Путин сам бы был бы счастлив. Почему он противостоит вот этому действительно нарастающему единодушию элиты? Потому что он считает, что ну, даже если вот это, какие-то конкретные уступки сегодня не подорвут его власть, но общее ощущение поражения, провала будет связано с его именем. И в перспективе Ну, так же, как Хрущев после Карибского кризиса, он еще там 2 года держался у власти, но в глазах своего окружения он был проигравшим лузером и в конце концов ее потерял. А так как для Путина важны не интересы страны и даже не интересы своей правящей криптократии, а свои личные, то он, в общем, до конца своего пребывания во власти будет уступкам по Донбассу сопротивляться.
Ну вот. Путін буде опиратися, я думаю, що поява Суркова знову на посаді помічника, це для мене якраз доказ того, що він буде опиратися будь-яким реальним поступом.
Знаєте, все можливо, але от...
На що ви спираєтеся, окрім інтуїції? Я хочу факти, факти.
На жаль, я не працюю в Головному управлінні розвідки, щоб вам давати факти. Ви ж розумієте, якщо б навіть працював, я би спочатку взяв від вас підпис про нерозголошення.
Я вже давав підпис про нерозголошення. Да. Я не можу давати цього кожного дня, кожній людині, яка тут же є чиновником.
Тому на сьогоднішній день, ну дивіться, санкції вже діють 4 роки. Деякі фонди вже вичерпані майже до дна. Фактично, проблеми Російської Федерації почалися не з початком бойових дій і не з захопленням Криму. Проблеми в економіці почалися набагато раніше. З 2012 року у них почалося падіння. І просто Крим і все інше він прискорили події. І оці санкції, які були проти, умовно, Дерипаски, вони були б, можливо, вперше були такі дуже конкретні і дуже болючі. І сьогодні от у мене таке враження, що кожного разу йде досить проста робота. Да? От, або ви йдете нам на зустріч, або завтра будуть санкції. Або ми починаємо перемовину, або завтра Україна отримує джавелін. Або ми завтра йдемо, будуть знову санкції. Або йдемо, або Росія і Україна завтра, я не знаю, отримає там систему протиповітряної оборони, умовно кажучи. Тобто, і іншого шляху я не бачу. Треба розуміти, що попри всі наші там надії деяких людей, ніхто за нас воювати не буде. Це наша війна і наша незалежність. Це перше і друге. І тому у нас тільки один шлях – ставати сильнішим, ставати більш економічно розвиненими і готуватися до всіх подій, які б вони не були. Від найкращих до найгірших. Все.
Ну от... хочу до Андрія Пенковського звернутися. А ви вообще в самой личности Суркова видите какую-то вот собственно аппаратную логику в присутствии Суркова во власти? Потому что Сурков ведь это же не просто там человек, да, это аннексия Крыма, это война на Донбассе, это прогноз его советника Чеснокова о том, что будут вскоре выборы в так называемых народных республиках, и они превратятся там в полноценные государства. То, что он сам постоянно говорит о поддержке этой квазигосударственности. И, кстати говоря, не в первый раз, потому что он еще и помощник по Абхазии, он и там действует. То, что Сурков сохраняется, это свидетельство сохранения курса или сохранение просто чиновника, который может изменить курс?
В данном случае вот сегодняшнее намерение Путина как раз полностью совпадает, как вот вы правильно подчеркиваете, с внутренними убеждениями Суркова, который у него есть, он такой законченный имперец. Вот тут у нас мелькали кадры, он там с бородаями всякими. Ну, кроме того, Суркову уже деться некуда, он военный преступник. Существует же масса записей, аудиозаписей и электронной почты, когда он во время так называемой русской войны, весны, лично руководит откровенно террористическими акциями по захвату государственных зданий и так далее. Вот к трем...
Зв'язком у нас проблема. Я хотів, до речі, запитати у вас щодо ситуації на Донбасі. Зараз все ж таки відбулася відставка голови Донецької військово-державної адміністрації. Я хотів запитати, ви розумієте причини цієї відставки?
Ну, мені здається, що це просто... І сам Жебрівський вже вичерпав, умовно кажучи, потенціал, який у нього був. І у нього була вже втома, я з ним декілька разів спілкувався, ну, треба розуміти, це ж навіть не якась центральна українська область. Це область, де кожного дня боєзіткнення, загрози, причому і особистому життю, і всьому іншому. І весь час приходиться знаходитись в ситуації вирішення кризових питань, вирішення деяких яких, можливо, навіть неможливі в принципі, а іле їх якимось чином треба. І мені здається, що він, Павло Іванович, своє завдання виконав, він, умовно кажучи, стабілізував ситуацію, тому що якщо порівняти 15-й і 18-й роки, це все-таки різні обставини, різні зовсім умови діяльності, і тому я думаю, що от як своє завдання він виконав, тому він пішов.
А вам не пропонували цю посаду поки що?
Мені це питання задають вже декілька днів. Я би так сказав. Я не можу сказати це.
Я вам можу дати підписку про недозволошення.
Ні, я вам чесно скажу про інше. Якщо б мені запропонували, я б, скоріше за все, погодився. Я би погодився з деяких причин. Ну, по-перше, це все-таки моя рідна область. Я там народився, я знаю багатьох людей, мені, можливо, би вдалося, я не знаю, бо в той же час я розумію, що мені треба буде зробити таке чудо чудне, щоб я чудово розумію, що це буде дуже, дуже тяжко. Але я вважаю, що на сьогоднішній день це повинно, і воно буде рішення президента, і тому, яким його буде, я буду його підтримувати.
Повернемося до нашої розмови з Андрієм Піонтковським. Ось ми прірвалися, тому що ви сказали, що Суркову нікуди діватися, тому що він воєнний преступник. Ну, може, можна знайти більш компромісну фігуру, яка не буде під санкціями, яка не буде воєнним преступником, буде імітувати переговори з американцями і європейцями?
Ну, так, значить, нет у Путіна такої потребності. Он же і вовсе не обов'язково Путіну было давать, ну, о том, что нет такого украинского народа, это он же давно говорит, но вот что, если там они что-то сделают, а любой конфликт может истолковываться Москвой как угодно, то возникнут серьезные угрозы их государственности. Это новый уровень угрозы, и он показывает истинные намерения. Путин. Но еще раз подчеркну, надежда на возможное такое развитие, какую-то эволюцию позиции Москвы дает то обстоятельство, что ну, по той инсайдерской информации, которой я обладаю, ну, подавляющее большинство политического класса готово было бы, тем более Запад их к этому подталкивает, отдавать Донбассу.
А скажите, вот вы не думаете, что когда Путин говорит, вот угрожает Украине, что он просто пытается думать, как бы он действовал сам на месте Украины? Вот если бы, условно говоря, он понимал, что чемпионат мира по футболу – это не время, когда Россия готова вести военные действия, потому что просто надо сохранять лицо, как говорится, то он бы сейчас бы ее бы атаковал, если бы он, Путин, был бы президентом Украины. Ну и он вот поэтому считает, что и украинская сторона может так себя повести по отношению к Донбассу, устроить во время этот месяц, месяц российской военной беспомощности что-то, что Россия, российские позиции изменит. И он просто предупреждает, что нет, мы будем воевать. Может быть, это просто ощущение бессилия
этого? Всех его недостатках он все-таки достаточно рациональный человек, он понимает, что Украина не пойдет на полномасштабный конфликт с российской армией. Сейчас у Украины существует армия, в отличие от 2014 года, которая способна предотвратить дальнейшую военную агрессию России. Но наступательную операцию по освобождению Украины против там, я не знаю, второй в мире военной машины, украинская армия, разумеется, не может провести.
А вы вообще ожидаете эскалации ситуации? Может быть, не обязательно на Донбассе, в принципе, после того, как закончится футбольный чемпионат?
Я думаю, что провокации, намеченные Москвой на период избирательной кампании в Украине, которая начнется где-то осенью, наверное, вот. Сейчас очень большие планы возлагаются в Москве на избирательную кампанию.
А ви як, пане Юрію, вважаєте, коли буде ескалація? Коли почнеться виборча кампанія, чи вже відразу після чемпіонату по футболу? Коли вони готуються діяти?
Ну, знаєте, в серпні місяці, це такий місяць, коли Росія багато чого робила. І хоча не кожного року, але ну, можна згадати, да? І тому я вважаю, що ми будемо насторожі і в серпні місяці, і в вересні, і далі. Єдине, що в мене складається враження, що чисто військовим шляхом вони вже діяти не будуть. Тобто, фактично, він вичерпав свій потенціал ще в 2014 році. Тобто, не можна зробити ескалацію, але вона не призведе до якихось кардинальних змін. А от спробувати знову ж таки якимось чином всередині країни, причому не стільки вже, умовно кажучи, відсторонити там нинішню владу від влади, скільки закласти підвалини під виборчу кампанію.
То погоджується, що говорить пан Пенков?
Так, да, фактично, да, тільки, не військовим шляхом. Саме там внутрішніми якимись діями всередині країни для потрібного для Росії результати на выборах.
А скажите, пане Андрею, вот вы говорите о избирательной кампании, но ведь в Украине практически сейчас нет пророссийских сил, которые могли бы рассчитывать на какой-то серьезный успех. Какой смысл дестабилизировать ситуацию во время избирательной кампании, когда это только усилит позиции оппонентов Москвы?
Нет, но дело не в том, что Москва надеется привести какого-то своего кандидата, хотя... В общем-то, кандидата, симпатизирующего Кремлю, наверняка будет. Просто избирательная кампания – это всегда такой период конфликтный в обществе. Большое будет артикулироваться недовольство властью. Вот настроение такое. Многие олигархические кланы включатся в борьбу. Это создаст просто атмосферу благоприятную для каких-то военных провокаций. Опять же, говорю так же, как я полагаю, что Украина не пойдет на наступательную операцию по освобождению Донбасса, также я думаю, что и Москва не пойдет на вот эти те безумные планы, которые не раз озвучивал тот же и Сурков в своих частных разговорах, переписке, там, поход на Мариуполь или на Киев. Очевидно, что это будет встречено, ну, во-первых, очень серьезным сопротивлением украинской армии, болезненным для России, но очень резким увеличением санкций Запада против Кремля. Вот, так что будут какие-то ограниченные такие провокации, но они идут ведь, и, может быть, не на линии соприкосновения сторон, а внутри самой Украины. Но то, что Москва мимо этой избирательной кампании не пройдет, а попытается ее как-то использовать для дестабилизации ситуации в Украине, это я абсолютно уверен.
А Украина есть силы протестовать этим спробам?
Ну, на сьогоднішній день, попри всі слабості і недоліки, у нас працює і Служба безпеки. Я прошу вибачення, от тут остання така подія – це смерть Бабченка в лапках, да? Але ж окрім Бабченка, там вже була ще одна історія в цей же час, коли спроба була викрадення полковника ФСБ, яка Служба безпеки так само запобігла. У нас є сили поліції, які більш-менш, знову ж таки, почали відпрацьовувати, відновлювати рівень роботи. У нас є армія в кінці кінців. Так що я думаю, що сили для цього є. Єдине, що коли ви говорите про російські сили, ми не завжди розуміємо, що є, ну, просто відкриті колаборанти, да? І зрозуміло, що умовний Мураєв навряд чи стане президентом України, ну, майже 100% неможливо. Але у нас є велика кількість людей, які або виступають там в яких-небудь інститутах Росія ЄС, да, де озвучують ідеї, які, як на мій погляд, взагалі потребують перевірки Служби безпеки на зраду батьківщини. Да? Бо от я державний службовець, я не можу спілкуватися з високопосадовцями Росії без дозволу Міністерства закордонних справ. А тут людина веде якісь перемовини. У нас є деякі досить старі друзі пана Путіна в нашій країні, які інколи дуже мають патріотичну риторику. Так що я думаю, що саме ось це більша небезпека.
Дякую, пане Юрію. Нагадаю, що в цій програмі брали участь Юрій Гримчук.